Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të ndryshojnë projekt ligjin për gjykatën speciale. Çështja e lëvizjes së lirë pritet të dominoj bisedimet e nesërme në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Në Shqipëri, koalicioni i majt udhëheq në shumicën e komunave. Kombet e bashkuara thonë se edhe Izraeli dhe militantët palestinez kanë kryer krime lufte në konfliktin e verës së kaluar. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihet edhe si gjykat speciale për krime lufte në Kosovë, u është proceduar si informat deputetëve të Kuvendit të Kosovës, por ata nuk kanë të drejtën e ndërhyrjes dhe ndryshim plotësimit të tij. Ky projekt ligj është rezultati negociatave të qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, kështu që Kuvendi tani ka para vetës detyrën ta miratoj apo refuzoj atë. Kronike e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Qeveria dhe Kuvendi Kosovës po ndjekin një procedurë të veçantë për miratimin e projekt ligjit për dhomat e specializuara, të njohur ndryshe edhe si gjykata speciale për krime lufte. Qeveria u ka dorëzuar tashmë deputetëve projekt ligjin e draftuar në negociatat me Bashkimin Evropian, por i cili thuhet se nuk mund të ndryshohet tutje, kështu që Kuvendi tani i mbetet ta miratoj apo refuzoj atë. Krejt çka palen nga Kosova arriti të ndryshojnë nga drafti i propozuar ishte fshirja termit gjenocid për krimet që pretendohen të hetohen nga dhomat e veçanta apo gjykata speciale. Në ditën e procedimit të këtij projekt ligji, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka bërë me dije se nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thënë se ky është drafti final, andaj ai nuk mund të pësojë ndryshime të mëtutjeshme.
Profesorësi BE zoti Zhbogar dhe ambasadori amerikane zonja Jacobson kanë dërguar draftin final sipas tyre. Ky është drafti që mund të marrim apo edhe jo. Dhe ky është drafti që unë mendoj tani më nuk ka hapësirë për negocim nga ekipi, grupi teknik apo grupi ekspertëve.
Projekti që për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar tashmë u është dorëzuar deputetëve. Bashkë me të, qeveria ka proceduar edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave që do të akuzohen nga kjo gjykat. Deputeti Armand Zejmaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherë edhe antar i Komisionit për Legjislacion, ka vlerësuar se megjithë ndjeshmërinë e tij, ligji për dhomat e specializuara do të duhet të miratohen nga Kuvendi bashkë me amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale.
Besoj që vullneti përgjithshëm është që procedohet me ndryshimet kushtetuese dhe me themelimin e këtyre dy dhomave specializuara dhe besoj që gjithçka do të kryhet në afatin e duhur, duke besuar gjithnjënë që Kosova është vend ku sundon rendi dhe ligji dhe në këtë aspekt duhet ta ndërtojmë edhe partneritetin në vendin e shtetëror.
Gjykata speciale është kundërshtuar nga të tri partitë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Kryetari dhe deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka vlerësuar se themelimi i këtyre dhomave të veçanta paraqet ndërhyrje në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe kjo sipas tij nënkupton edhe ndërhyrje në sovranitetin e vendit.
Deputeti e ka përgjegjësi edhe zotim, edhe betim madje kur e merr mandatin që do ta mbrojë sovranitetin e Republikës së Kosovës. Cili do deputet që me vedije votëm për të cenuar apo minuar këtë sovranitet, atëherë ai më nuk mund të jetë deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Ndonëse duke dërguar informatë dhe jo projekt ligj për shqyrtim, qeveria ka krijuar një situatë paparashikueshme, megjithatë pritjet e koalicionit qeverisës janë që procedurat të përmbyllen deri këtë të premte me 26 qershor, kur mund të hidhet në votim në Kuvend amandamenti kushtetues dhe projekt ligj për dhomat e specializuara. Këto dhoma të specializuara apo gjykata speciale pretendon që të hetoj supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së luftës së viteve 1999-2000. Dhomat e specializuara do të jenë nën kompetencë të plotë të prokurorëve dhe gjykatës vendërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I ashtu quajturi Parku i Paqes në urën mbi lumin Iber do të jetë teme e bisedimeve në takimin e 23 qershorit në Bruxelles ndërmjet Kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këshilltari për çështje të jashtme i Mustafës, Valon Murteza, i thotë se kjo çështje ka arritur të bëhet temë për shkak të mos gatishmërisë së Serbisë për të zbatuar marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Por, sipas analistit Halil Matoshi, ky park nuk është dashur të arrijë deri në Bruxelles. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e lëvizjes së lirë do të jetë një nga temat e bisedimeve me 23 qershor në takimin e nivelit të kryeministrave në Bruxelles në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit Mustafa Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të kësaj teme do të trajtohet edhe çështja e barrikadës në urën kryesore mbi lumin Iber i ashtu quajtur i Parku i Paqes.
Sa i takon urës së Iberit Pale Kosovare, është e qartë që barrikada duhet të hiqet sa më shpejt, edhe për njerëzit edhe për lëvizje tjera. Mirë po një gjë duhet të kuptojnë që BE-ja në këtë rast e ka rolin kryesor dhe ajo është duke punuar në një plan të veprimit. Por është pritë dëri nesër që të shihet se si do të ecin gjërat.
Halil Matoshi, njohësi zhvillimeve politike në vend duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se urat në rajonin e Ballkanit jo rrallë shfrytëzohen për të kundërtën e asaj që simbolizojnë lidhjen dhe bashkimin e njerëzve. Kjo sipas tij po ngjan edhe me urën kryesore mbi lumin Iber që ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës. Analisti Matoshi shpreh mendimin se çështja e barrikadës ashtu quajtur Parku i Paqes nuk është dashur fare të fitojë peshën e një çështjeje që mund të diskutohet në Bruxelles.
Kjo punë normalisht nuk do duhej që të mbrinte fare në Bruxelles, po të funksiononte pushteti demokratik do thot në Prishtinë dhe në verin e Kosovës, përkatësisht në Mitrovicën veriore. Mirë po, me që veç kjo çështje ka mbri në Bruxelles, unë mendoj se me gjithë pengesat, me gjithë zhagitjet, mendoj se ura do të hopet dhe barikada do të hiqen.
Por Murteza i vlerëson se arritja e çështjes së të ashtu quajturit Parku i Paqes për të bërë temë bisedimi në Bruxelles është rezultati i destruktivitetit të palës së Serbisë në zbatimin e marrëveshjes mbi lëvizjen e lirë. Megjithatë, sipas tij, tashmë kjo çështje duhet zgjidhur.
Për të zgjidhur çështjet në Kosovë, është e rëndësishme që të bisedohet në secili nivel nëse është e nevojshme. Natyrisht pajtohemi që nuk është dashur që gjërat të vinë deri në këtë nivel, sidoqoftë kur ke të bësh me palë destruktive si pala e Serbisë apo Beogradit, gjërat gjithmonë nuk ecin ashtu si janë marrëveshjet. Mirë po esenca kryesore e mira e madhe është që të hiqet barrikada, çështje tjera janë të dorës së gjithë.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se edhe pas një marrëveshje që do të kishte për rezultat heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, obstruksionet e Serbisë do të vazhdojnë duke i përdorur për këtë serbët e veriut të Kosovës.
Sigurisht që obstruksionet do të vazhdojnë të ketë posaçërisht nga serbët kosovarë, cilët praktikisht do të shfoqin paknaqësi në vazhdimësi për të fitu sa ma shumë që është e mundun në këtë proces politik të cilët ata shohin si një pazar të mirë që pengesat që ndarjet të shesin sa ma shtrajt para faktorin ndërkombëtar përkatësisht edhe para Prishtinës zyrtare.
Jashtë quajtur i Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Iber është vendosur me 18 qershor të vitit 2014 nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Kjo barrikadë e re ishte vendosur vetëm disa orë pas heqjes së barrikadës së mëparshme me rërë dhe gurë, të cilën e patën vendosur banorët lokal serb në korrik të vitit 2011 në shenjë kundërshtimi ndaj përpjekjeve të Prishtinës zyrtare për të vendosur autoritetin në veri të vendit dhe për të marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë vendime në lidhje me procesin e privatizimit në Kosovë. Por zyrtarët e qeverisë premtojnë se gjatë javëve të ardhshme do të fillojnë procedurat për zgjedhjen e bordit të AKP-s. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të kompletohet në fillim të muajit korrik, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Mos kompletimi i këtij bordi deri më tani sipas tyre ka pasur të bëjë me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi ka bërë të ditur se kompletimi i bordëve të ndërmarrjeve shoqërore, në veçanti kompletimi i bordit të AKP-s do të bëhet pas përmbylljes së disa çështjeve tjera që sipas qeverisë konsiderohen me më prioritet.
Kanë qenë vëllimit punve në fushat tjera të qeverisë që e kanë pamëndësu kompletimin e këti borde. Ne kemi pas një agendë gjeshë është taj përket ligjeve që ka të bëjnë me infrastrukturën fiskale, pas e një grup apo një numër i madhë ligjeve që kanë regullu gjithësore kanë kalu. Prioritet tjetër që kemi pa shumë e rëndësia dhe që është dashtë të përmbyllët si proces, ka të bëjnë një numër i madhë ligjeve që regullojnë ose ndikojnë në çështjen liberalizimit vizave.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që kjo, sipas zëdhënësit Abrashi, nuk ka ndodhur për shkak të angazhimeve tjera të qeverisë.
Ne kemi deklaruar se gjatë muajit edhe do të kryhet kjo, por nuk është përfunduar. Besoj që mbas kësaj jave, besoj që vjen rada edhe bordeve, në fakt, gjitha bordeve, që të trajtohen me seriozitet dhe bordi AKP-s ai është ai bord i pari në listë sa i përket rëndësisë. Besoj që fillim koriku duhet më pas.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë quajtur të paarsyeshme zvaritjen e emrit me të antarëve të bordit në ndërmarrjet publike dhe agjencitë e pavarura. Vonesën e emrimit të drejtorëve të këtyre bordave, sipas tyre, e ka shkaktuar pazari politik i cili është duke u bërë ndërmjet partive në pushtet. Sidoqoftë, mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për një kohë të gjatë ka lënë peng shumë çështje që lidhen me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kryesuesi njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në bazë të nenit 15 të ligjit të AKP-s, bordi i drejtorëve ka përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetet e AKP-s.
Bordi vendos për shpallet e reja të valeve të shitjes, për shpërndarjen e mjeteve nga pjesa e 20% për punëtorët të NSH-ve, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likvidimit të NSH-ve, pastaj për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës, çështja e riorganizimit të Trepçës dhe shumë vendime të tjera të përcaktuara me ligj që janë në kompetencë të bordit të agjencisë.
Hajdini ka teksuar se posa të krijohet bordi i drejtorëve do të vazhdohet me shpalljen e valeve të privatizimit dhe me shitjen e aseteve përmes likuidimit. Sipas ligjit për ndërmarrje publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbëhet nga 5 ose 7 drejtorë, ku një nga ta duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Drejtorët zgjidhen nga qeveria dhe shkojnë në miratim në kuvendin e Kosovës. Procesi i emrimit të antarëve të bordit duhet të kryhet me procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, e cila ka për qëllim që të gjitha emrimet të bëhen ekskluzivisht në bazë të meritës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë kushtet e vështira për zhvillimin e sporteve profesioniste. Sipas njohësve të fushës, institucioneve përgjegjëse u mungon interesimi për zhvillimin e sporteve dhe aftësimin e duhur të sportistëve. Kosova për herë të parë po merr pjesë në lojra olimpike, të cilat po zhvillohen në Baku të Azerbajxhanit, por sportistët atje deri më tash nuk kanë sjell rezultate shumë të mira. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kosova është shtet i varfër dhe nuk po arrin që të krijoj kushtet e nevojshme për sportistët, kështu thonë njohësit e sporteve në Kosovë. Ata pohojnë se shteti Kosovës duhet të investojë sa më shumë për kushtet e sportistëve dhe më pas të kërkojë rezultate nga ta. Mithat Belegu, ish gjyqtar ndërkombëtar i basketbollit, konsideron se sa i përket gjendjes së sportit, duke i analizuar faktet dhe nivelet ndërkombëtare, Kosova nuk është afër niveleve në të cilat do duhej të ishte.
Dhe nuk krijon kurset elementare për zhvillimin e sportit. Sporti sot është shkencë, kërkon një sakrificje zakonisht madhe, kërkon kurset super dvolitshme. Ne gjitha ato nuk i kemi, prandaj edhe rezultatet janë tilla. Për të kriju një sportist kulminant, duhen 70 vjetë, e ne mendojmë që më nda natës krijohet një sportist kulminant.
Belegu konsideron se përveç pasojave të cilat mund t'i ketë lënë e kaluara, nga izolimi viteve të 90-ta, shteti Kosovës nuk ka interesim të investojë në sport.
Shteti nuk është në gjenje të krijojë kushtet optimale, mirë po duket të interesimi nuk qëndron, nuk meret shumë shteti janë me sportin. Duhet të ndryshoj qasin dhe i sportin. Nëse dojmë rezultate, atër duhet të krijojmë edhe kushtet, duhet të investojmë. E pa investim, nuk mund të presim rezultate.
Situata me të cilën balafaqohet sporti dhe në përgjithësi sportistët e Kosovës është shumë e vështirë, thot Malsor Gjombalaj, udhëhes si qendrës për trajnime dhe edukim në Federatën e Futbollit të Kosovës. Gjombalaj thot se në vitet e fundit ka pasur ndryshime në sportin e Kosovës, sidomos në infrastrukturë, por sipas tij ende mbeten shumë punë për t'u bërë.
Unë mendoj që mungesa e infrastrukturës është kushti kryesor momentalisht edhe puna profesionale. Janë dy faktorë kryesorë që kanë ndikuar në paraqitjen e tanishme që po shohim në Baku, të cilat patyshim që do duhet të përmirësohen në të ardhmen.
Gjombalaj konsideron se krahas obligimeve që kanë institucionet përkatëse për zhvillimin e sportit dhe vetë sportistët dhe klubet e tyre duhet të marrin përgjegjësi rreth aftësimit dhe zhvillimit. Sipas Malsor Gjombalajt, aktualisht Kosovës i duhet një koordinimi mirëfillt institucioneve qendrore me ato komunale dhe me Komitetin Olimpik të Kosovës për të ngritur kapacitetet në sport.
Instancat komunale, kuvendet komunale, unë mendoj që do duhet të japin më shumë zhvillimit të sportit, qoftë duke intervenuar në infrastrukturë dhe qoftë duke ndihmuar klubet qoftë me zhvillimin e kapaciteteve të tyre, por qoftë financiarisht duke mundësuar që të pajisen në njëtë të nevojshme për kryer funksionin e tyre.
Profesionistët e sportit thonë se krahas shumë prioriteteve që duhet të kenë institucionet e vendit për sportin, ligji për sponsorizimin e sporteve është më së i domosdoshëm që të miratohet sa më parë. Pas pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës, në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, sportistëve të Kosovës u është bërë mundur pjesëmarrja në të gjitha aktivitetet që organizohen nga Komiteti Olimpik ndërkombëtar dhe Komiteti Olimpik Evropian. Kosova aktualisht po merr pjesë në Baku të Azerbejxhanit në lojrat evropiane. Komiteti Olimpik i Kosovës ka njoftuar se Kosova në këto lojra po merr pjesë me 19 sportistë nga 9 sporte: judo, karate, qitje, mundje, boks, shigjetari, not, ciklizm dhe taekwondo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja jon ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku po ashtu vjen me të rejat e fundit. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do të ndalemi te kriza politike në Maqedoni dhe kriza me borxhe e Greqisë. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Në Maqedoni vazhdojnë debatet për krizën politike, e cila është përshkallësuar pas ashtu quajturës afere përgjimeve. Bisedimet e fundit sipas njohësve të çështjeve politike japin optimizëm për marrëveshje mes partive politike. Liderët janë zotuar se deri më 29 qershor do të arrijnë të finalizojnë tekstin për formën e qeverisë së re. Analistët thonë se qeveria do të jetë kalimtare, por partitë do të kenë kujdes që asnjëra prej tyre të mos ndihet fituese. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Njohësit e çështjeve politike shprehen optimist për arritjen e një marrëveshje mes partive politike pas bisedimeve të fundit që rezultuan me angazhimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes së dy qershorit për zgjidhjen e krizës politike. Takimi i radhës është caktuar më 29 qershor dhe deri atëherë partitë duhet të finalizojnë tekstin e marrëveshjes, që kryesisht ka të bëjë me formën e qeverisë kalimtare deri në zgjedhjet e parakoshme të parapara të mbahen në prill të vitit të ardhshëm.
Fakti që nënshkruajnë marrëveshje dhe pas asaj marrëveshje nënshkruan edhe një marrëveshje tjetër që do ta zbatojnë marrëveshjen, jep shteg se kriza mund të zgjidhet. Mirë, po si do të jetë zgjidhje? Përsëri do të jetë zgjidhje një specialitet i kompromisit që do të thotë se asë njën asë tjetëra parë të mësë këtë argumentet të njëjë vehën fituese, por të shumë duke se do të jetë një zgjidhje e gjysmës e rrugës, qeveria nuk do të jetë teknike, por do të jetë qeveri pagrueskin me kështu me radhë.
Thot Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike, duke shtuar se faza e bisedimeve në vazhdim do të jetë detyruese, pasi edhe niveli i bisedimeve do të jetë i formës shumë të lartë. Sipas tij nuk përjashtohet mundësia e kyçjes në bisedime dhe e shefës së diplomacisë evropiane Mogherini dhe ndonjë zyrtari të lartë të diplomacisë amerikane. Si pas njozëve të qështjeve politike, pikërisht e raporti për plot me kritika nga grupi eksperteve të BE-s në udhëheqjen e Gjermanit Reinhard Pribe, në fakt ka lëvizur dialogun nga pika zero. Bojan Maricishën nga Qendra Macedonase për Edukim Evropian, thot se bashkësia ndërkombëtare përmes këtij raporti ka bërë qartë se është në dijenim të gjitha zhvillimet në Maqedoni dhe keqpordrimet që janë bërë, gjë që dëshmohet edhe me pjesën ku flet për përgjegjësinë e drejtorisë së zbulimit dhe kundër zbulimit për atë që njihet si afere përgjimeve. Në fakt e shërbimi sekret apostrofohet si institucioni që ka kryer përgjimet e paligjshme dhe që është vënë në shërbim të pushtetit aktual. Raporti thotë Omariqi që të paraqet instrument për agendën e qeverisë kalimtare e cila do të udhëheqë vendin deri në zgjedhjet e parakoshme që duhet të mbahen në prill. Raporti në fakt e paraqet kornizën e bazë të së cilës e duhet të punojë qeveria kalimtare që partitë të mundër më lehtë të merren veshje për qeverinë e re. Raporti është objektiv në vlerësimin e gjendjes në Maqedoni, por mund të jetë edhe më preciz në rekomandimet rreth bartjes së përgjegjësisë së partive në pushtet, pasi sjellja e tyre është parakusht për funksionimin e qeverisë kalimtare për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, thotë Bojan Maricishën nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Në bisedimet për zgjidhjen e krizës apo marrin pjesë edhe liderët e dy partive shqiptare, Ali Ameti i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Mendo Thaçi i Partisë Demokratike Shqiptare, por roli i tyre kanë zgjitur kritika të shumta në veçanti pas publikimit të bisedave të përgjuara telefonike, në të cilat sipas LSDM-s së Zoran Zaevit dhe analistëve, si Ameti ashtu dhe Thaçi paraqiten në shërbim të politikave të Gruevskit.
Partia shqiptare qeverisht u vonë në shërbim të së keqes dhe u vonë në shërbim jo të vëmërojës për të krimit të cilin e ushtroj vëmëroja. Bombat e Zaevit e zbuluan atë se opozitë shqiptare nuk ka pasë dhe qeverisht opozita shqiptare ka qenë vëshmëtorja më e ngusht e Gruevskit. Nga ana tjetër, koalicionimi i BDI-s dul në sesë nuk ka qenë koalicionim të partive, po ka qenë koalicion i krimit. Dhe një grupi të kriminalizuar me Gruevskin ose me grupin e kriminalizuar Gruevskin, kështu që çdo gjë që ishte politike këtu u harru.
Deklaroi Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Greqia ka pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, në të kundërtën nuk do të mund t'i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliardë eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të lëshojnë këstin e ndihmës derisa Greqia të mos zbatojë reformat. Për këtë çështje në Bruksel është mbajtur sot një samit, por se ka përfunduar pa marrëveshje. Holsi në kronikën që pason. Ministrat e financave të eurozonës kanë mbaruar bisedimet në Bruksel pa arritur marrëveshje për shpëtimin e Greqisë nga falimentimi. Kreu i grupit të ministrave të financave të eurozonës, Jeroen Dijsselbloem, ka thënë se negociatorët do t'i përdorin propozimet e bëra këtë fundjavë nga kryeministri grek Alexis Tsipras si bazë për bisedimet të mëtejshme. Ka mundësi që të kemi marrëveshje këtë javë, ka thënë ai. Greqia ka hyrë në orët e saj kritike si pasojë e krizës me borxhe. Tsipras ka thënë se shpreson se Greqia do t'i kthehet rritjes brenda eurozonës, por ka përjashtuar shkurtimin e pensioneve dhe rritjen e taksave. Kreditorët ndërkombëtar në anën tjetër kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për këto reforma. Ajo ka vetëm pak ditë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët. Në të kundërtën, nuk do të mund t'i paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh, obligim që duhet ta kryej deri më 30 qershor. Nëse dështon Greqia rrezikon të dalë nga eurozona e ndoshta edhe nga Bashkimi Evropian. Me ekanosjen e këtij rreziku grekët ua kanë mësyr bankave për të tërhequr kursimet. Një rekord prej 1 miliard eurosh është tërhequr vetëm të enjtën e kaluar, duke vënë banka të mëdha në rrezik të kolapsit, shkruan gazeta New York Times. Banka Qendrore e Greqisë ka paralajmëruar qeverinë se dështimi për të arritur marrëveshje me kreditorët mund të çojë në kolapsin e gjithasaj që ka arritur ekonomia greke përmes antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Eurozonë. Ministri i Financave i Gjermanisë Wolfgang Schäuble ka thënë para samitit të sotëm se nuk ka parë asgjë të re nga Greqia dhe pa diçka të re nuk mund të merret asnjë vendim. Kryeministri i Greqisë Tsipras ka zhvilluar të dielën biseda të ndara telefonike me presidentin e Francës François Hollande, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra për media Tsipras ka thënë se ky i fundit u ka prezantuar tre liderëve propozimin e Greqisë për marrëveshje reciprokisht të dobishme, e cila do të siguronte zgjidhje të përhershme dhe jo vetëm shtyrje të problemit. Greqia këmbgul se nuk do të pranojë shkurtimin e pensioneve ose të pagave të sektorit publik, duke thënë se 1/3 e pensionistëve janë nën ose pranë kufirit të varfërisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet paraprake tregojnë se në zgjedhjet e djeshme lokale në Shqipëri, në pjesën më të madhe të bashkive, përfshir edhe Tiranën, po udhëheq koalicioni i majtë. Deri tash janë numëruar më tepër se gjysma e flet votimeve. Nga këto votime do të zgjidhen 61 kryetar të bashkive dhe 1600 këshilltar në 12 qarqet e Shqipërisë. Dalja në zgjedhje ka qenë afro 48%. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka thënë se votimet janë mbajtur pa incidente madhore ose akte të dhunës. Monitoruesit ndërkombëtar po ashtu i kanë vlerësuar pozitivisht zgjedhjet. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se edhe Izraeli dhe militantët palestinez kanë kryer krime lufte gjatë konfliktit Izrael-Gaza më 2014. Ekipi hetues i OKB-s ka publikuar sot raportin i cili vënë në pah prova për shkelje serioze të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar nga të dyja palët. Izraeli ka thënë se raporti është i motivuar politikisht dhe se ka të meta. Konflikti verën e kaluar ka zgjatur 50 ditë dhe ka përfunduar me armpushim. Nga pala palestineze janë vrarë 2251 njerëz, 1462 nga ata civil, ndërsa nga pala izraelite kanë humbur jetën 67 ushtar dhe një civil. Një sulmi i koordinuar i talibanëve në parlamentin e Afganistanit në Kabul ka përfunduar me të 6 militantët e vrarë, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Makina bom ka shpërthyer pranë portës së parlamentit dhe 6 kryengritës kanë bërë përpjekje të hynë në ndërtesë. Forcat tona të sigurisë kanë rezistuar dhe nuk i kanë lejuar të hynë brenda. Të 6 kryengritësit janë vrarë, ka thënë shefi i policisë në Kabul Abdul Rahman Rahimi. Mediat lokale raportojnë edhe për 2 civil të vrarë. Ambasada amerikane në Kabul ka thënë se sulmi është mungesë respekti për demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar vazhdimin edhe për 6 muaj të sankcioneve ekonomike kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Vendimi është marrë sot në Luksemburg. Nga ana tjetër, kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev i ka ngarkuar ndihmësit e tij që të hartojnë një kërkesë formale për presidentin rus Vladimir Putin për të vazhduar ndalesën e importit të ushqimeve nga vendet perëndimore. Mbi 220 njerëz kanë vdekur nga vala e të nxehtit që ka përfshirë provincën Sindh të Pakistanit. Zyrtarët shëndetësor thonë se shumica viktimave janë regjistruar në qytetin e Karachit, ku temperaturat ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se shumica viktimeve kanë qenë të moshuar. Departamenti Meteorologjik në Karachi ka thënë se pritet që moti më i freskët të arrijë më 23 qershor. Diego Maradona do të kandidojë për postin e presidentit të FIFA-s, ka thënë një gazetar nga Uruguay, i cili ka një emision të përbashkët televiziv me legjendën e futbollit Argentinas. Unë jam kandidat, këto janë fjalët që Diego Maradona ka përdorur kur e kam pyetur për kandidaturën e tij për president të FIFA-s, ka thënë gazetari Victor Hugo Morales në një postim të tij në Twitter. Muajin e kaluar presidenti aktual i FIFA-s, Sepp Blatter, ka njoftuar se do të largohet nga ky post. Institucioni botror i futbollit është goditur nga hetime shumë kombëshe për korrupsion. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.